гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Лукаша Калюгу. Для мікрафона аўтар.
Недавно в книгарне я натрапил на чудовный географический атлас. Атлас, який презентує земную географію в тим вигляді, в якім она нібито ніколи не існувала, але все ж існує і почасту подається більш реальний за свой канонізований прототип. Атлас видуманих письменниками городов і країн. На перший погляд, нічим не адметне, мапи гэтага атласу включають у себе великі і малі місцовості, створені виключно письменницькою фантазією, а яна цілком здатна до того, каб подмінити собою так звану реальність. Так чи інакш, так званої реальності довелося посунутися. Нічого дивного. Читач Вонегута хоча б прикладно уявляє собі, де знаходиться мітична республіка Сан-Лоренцо, і при гэтым з тяжкістю назаве місцезнаходження самої саправної виспи Науру. Читач Маркеса ведає, де знаходиться Маконда, і не може називати сходу столицю Сурнаму. Метрополіс, Кітіш, Смолвіль – тое саме з Эльдорадой і землею Саннікова. Часом ми ведаємо більш про Тльон, чим про планету, на якої живемо. І навіть щасливі совєтські читачі Юліана Сімонова були лепш обознані у справах фіктивної країни Нагонії, чим якого-небудь реального султанату Бруней. Беларускі письменник з дзіўным, нетыповым для того часу псевдонімом Лукаш Калюга створив як мінімум два населеные пункты, які заслуговують быть позначеными в гэткім атлясе. Той, что крыху больше, зовется Хлюбск. Уже не мястечко, яшчэ не место, але з вучилищем, турмой, церквой и вокзалом. Той, что крыху меньше, звычайная вёска под назвой Баркаўцы, недзе на меншчыне. Пераважна у тых Баркаўцах, але таксама трохі і ў Хлюбску, разгортваецца дзея першай новай беларускай літаратуры сямейнай сагі, аповесці «Нядоля Заблоцкіх». Гіпнатычнага твора, які настолькі выбіваецца з усёй афіцыйна прызнанай прозы тых часоў, што яго можна прыняць за нейкі пераклад. Пераклад з калюганскай, да якога ў маёй калекцыі тэкстаў не пасуюць ніводная шуфлятка, ніводзін футарал, матэрыял не той, а простае шкло тут ажно пацее ад дыхання цэлага статку персанажаў. Гэта не адзіны твор Калюгі, але як на мяне дык галоўны. Здаецца, менавіта яго не мог напісаць ніхто іншы ні ў воднай краіне, улучна з Нагоніяй і Сан-Лоренцо. Сучаснікі прыгадваюць, што Калюга любіў аловак і пісаў Заблоцкіх на адваротным баку канцулярскіх лістоў. Улічваючы да партеравую эпоху, факт не выглядае чымсьці асаблівым, але ўжо сама гэтая фраза «Калюга любіў аловак» кажа пра аўтара больш, чым усе даведнікі. Симбіоз з рэччу, поўнае зліццё, чалавек у пошуках чароўнай палачкі. Аловак быў з ім да апошніх дзён. Арыштаваны на пачатку 30-х, ён быў сасланы ў Сібір, потым трапіў у Чалябінскую вобласць біць чалабітныя цару і перавыхоўвацца. Калюга не зрабіў ні першага, ні другога, і там сама ў выгнанні быў паўторна асуджаны і расстраляны ў 28-гадовым узросце. О, гэтая наіўная бальшавіцкая вера ў кулю. Быццам яна куля зможа некалі параўнацца з кропкай. Быццам яна здольная замяніць аловак. Можна сказаць, пісьменнік сышоў у іншы свет пераможцам, пераможцам усеагульнага страху. Яўген Лецка піша ў сваёй прадмове да зборніку Калюгі. Да гонару пісьменніка трэба сказаць, што ён быў адным з нямногіх, хто ні вусна, ні ў друку, ні выступіў з якімі-небудзь абвінавачаннямі, разноснай крытыкай на адрас тых, каго білі ці збіраліся біць. Не каяўся за памылкі ўласныя, якіх не было, але якія прымушалі прызнаць. Такога тэарэтыкі і практыкі чалавека ненавісніцтва дараваць не маглі. Ён сышоў пераможцам часу, напісанае ім засталося і прачыталася, і галоўнае пераможцам прасторы і рэальнасці. Першую частку Заблоцкіх яму яшчэ ўдалося надрукаваць, другая пісалася ў ссылцы. Гэтая аповесць так і не была завершаная, але нягледзячы на гэта Лукаш Калюга паспеў стварыць свет досыць жыццяздольны, каб той змог выжыць пасля смерці аўтара і загаварыць. Часам даводзіцца чуць, што брыкаўцы, дзе заблоцкія іх суседзі пражываюць свае 100 гадоў адзіноты, усё ж не цалкам выдуманае месца, а наноў расфарбаванае аўтарам яго народная вёска Скварцы. І што Хлюбск не такі ўжо і Хлюбск, а знаёмы нам з маленства горад-герой Мінатаўрск, які прысутнічае на кожнай мапе. Так могуць сказаць толькі людзі, якія не глядзелі перадачу, як гэта працуе, і не разумеюць законаў функцыянавання літаратуры. З літаратуры нічога нельга дазнацца. Смешна вывучаць па літаратурных творах гісторыю з геаграфіяй ці, страшна сказаць, палітыку. Кожная апісаная ў паэзіі або прозе паселішча суадносіцца з рэальнымі гарадамі, шабанамі і вёскамі, як геерогліф з набранай курсівам кірыліцай. Нам павінна быць напляваць, ці існавала ў сапраўднасці Маконда і колькі праўды пра Стамбул і Карс у кнігах Памука. Кнігі пішуцца не для гэтага.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Лукаша Калюгі.
Некалькі пакаленняў заблоцкіх праходзяць у аповесці падрабязную аўтарскую інвентарызацыю. Тыя шматлікія дробныя падзеі, якія адбываюцца з імі, падаюцца лагічнымі, жыцейскімі, але толькі на першы погляд. Насамрэч існаванне ўсіх гэтых бедных Вінцэнтаў, Юсіпаў, Пархімаў, Савостаў, бацькоў, жанок, дзяцей, суседзяў, настаўніка Зубрыцкага і гэтак далей, увесь час залежнае ад ірацыянальных сілаў. Таму ад першага да апошняга слова, якое паспеў напісаць аўтар, над сям'ёй, над родам заблоцкіх вісіць нейкі праклён марнасці. Усё адно ўсё будзе не так і пойдзе не туды. Эпіграф да аповесці – вусцішны дыялёг пра сэнс гэтага не надта пэўнага існавання. Такі ж нешта робім. Каб мы не ведалі, што мы робім, дык мы б не рабілі. І гэтых людзей збіраліся далучыць да будаўніцтва новага свету. У выніку дзеяння дзеля дзеяння, навізна дзеля навізны без надзеі на вызнанне новай веры. Адзінота перамагае. Бацькі аддаюць дзяцей вучыцца, спрабуюць прыстроіць недзе каля паноў, хаця і самі не разумеюць навошта. А мацеркі з іх на інтуіцыі супраць. Усё падман. А дзецям здаецца ўсё адно. А ў выніку ніхто так і не адужае вялікай самадастатковай баркаўцоўскай адзіноты. Адукацыя, культура, ўсё гарадское ў Калюгі паўстае ледзьве незаганным, прынамсі настолькі чужым, што людзі прызнаюць іх нібыта праз сілу і ў любым выпадку сумняваюцца, што камусьці ў баркаўцах гэта патрэбна. Слепому імкненню да панскага хлеба гарадской культуры проціпастаўлены парадачак, такі, як у Юсіпа Заблоцкага. Кожны замах на яго спрымаецца падазрона. Старэйшыя баркаўцоўцы адчуваюць сваім звярыным нутром, што ім кінуты выклік, што простой кавалак зямлі, на якім стаяць баркаўцы, праходзіць штохвіліны пашыраючыся расколіна, а што рабіць, не ведаюць. Спрабуюць падмануць яе дзеяннем. Просто так, каб рукі склаўшы не сядзець. Не будь салодкім, а то прыглынуць, не будь горкім, а то заплююць, любіць казаць у баркаўцах мясцовы аматар залатой сярэдзіны. Нават на вайну баркаўцы спазняюцца. Куды ім? Для вялікай гісторыі іх нібы не існуе. Баркаўцы, таксама як Маконда, ледзь не ўвесь час падуладныя воднай стыхіі. Размытыя вуліцы, вільгаць, вада, сырасць, вогкасць, балочыстасць вечнай нізіны. Ужо сама прыпавесць, пакладзеная в аснову твора, пра Заблоцкага, які, спрабуючы падмануць мытнікаў, прывязвае свой каштоўны груз, стопу да мыла, да днішча карабля, і мыла ўрэшце размываецца, пагружае тэкст у водную стыхію. Баркаўцы – гэта выспа. Не выспа Беларусь, што гучыць больш горда, чым хацелася б, але бедная, нядольная і неадольная беларуская выспа, адна з тысячу. Адзінота кожнай унікальная, як гаворка ці арнамент. Іх на аб'яднанне светлы і чысты міт. Калюга – гэта такое дыялектнае слова, якое азначае лужыну, казалі калісьці выкладчыкі. А мне ўсё адно чулася ў псевданіме аўтара Заблоцкіх «Калюга», найгоршы век, эпоха на тры чвэрці складзеная з беззаконня. Час, у які жыў Калюга, і працягваем жыць мы з вамі. Долю Заблоцкіх называюць першым творам у стылі магічнага рэалізму. Напэўна, так і ёсць. Але ці бывае наогул іншы, не магічны рэалізм? Свет Заблоцкіх працуе, жарэ, кахае, грае на цымбалах, гаворыць вялікія і малыя словы. Але тут жа нейкія зялёныя ўспышкі, містыка, Езус без нагі, якога частуюць лазою, загадкавыя фармазонскія птахі, якіх малюе Клемка, Риба, якая може згніць на крючку, бурбак про її так і не вспомнив. Шапки, якими збираються закидати японців, дубові лінійки, які зношуються за год, прогулявши по пальцях вучню. Труна, якою робить собі Гіляр Змишлєвич. А в додаток є ще й надмогильний помнік, на яким пригожими польськими літерами стоїть його на ім'я. І ніхто особливо не здивляється. Така, мовляв, реальність. Побач за Блоцькими і їхнім оточенням в оповісті вельми активно дзейнічає ще один герой. Гэта автор. Ніводним іншим твори Калюгі ён так не шчырує і не розмовляє з читачом так шмат і так шматзначно. Читач Заблоцьких мусить почуватися кімсь на кшталт інспектора, важної проверки з города. Автор водить його по барковцах і в околицах, перебирає ногами, лісливість, балбоча, робить нібито все, каб сподобаться і не покинуть сумніву у свою добронадійність. А насамрэч здекується з непрошеного гостя. Со штампов, з сучасності, з тотального контролю і страху, з нових панічов комуністів і комсомольців. Коли позбирать його на балбатні по тексті хоча б малий кошик, отримається такий з'єдливий монолёг. Нагинайтеся, нагинайтеся, товариш читач. Не варто хаджалому чоловіку ссадіть лабетину у низьких вінцентових дверух. Ви ж не захочете, може, у столь головою упершися стоять. Коли ви, товариш читач, нікуди ні на який сход не спішаєтеся, ніякого докладу, справоздачі, спричок не маєте на гэты час, а усілякі ночі бувають, товариш читач. Ми з вами, товариш читач, безбожники, дык нам до гэтага всього што. Магчимості з'єдліво посміятися з товариша читача, не даючи йому розібратися, що до чого, автор промінуть ну ніяк не може. Бо гэта апошняя магчимость, проверка все одно повинна выкрыць шкодников, і автор не уратуется. І в хлюбскім вестніку выйдзе артикул про тое, як доблесныя супрацовники мясцовой мытні выкрылі партию контрабандного мыла. Вось автор припинився на хвилинку у своїх брудных ботах, зірнув на месяц і ажно заходиться у праведным гневе, показуючи на той месяц пільному товаришу читачу. П'яний хісткий місяць вийшов був на небо за своєю роботою. Нам цвярозим смішно. Коли гэта давніє, я ще за капіталізмом, хай собі. Але у нас гарачий будовничий час, ми б іначе глянули на гэта. Ён не топтав би наш соціалістичний мурох. Узяли б ми под суровую самокритику такі шкодницькі прояви. Ми тепер погляділи б, що там. Саправды круглий, веселий, радосний твар. Чи може гэта у яго тільки одна маска? І партай геносы читач задирає голову, не розуміючи, що і он сам для бракавцов тільки холодний місяць, непозбежний, трохи п'яний і хісткий від простовону і запівону в сільсовете, але минучий і часовий, як і кожне небесне світило. Такого можна подмануть. Було б мило, був би корабель.